K91, the hits.
Kutoka studio 15, hii ni VOA Express. Mambo vipi popote pale ulipo, hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Karibu kwa safari ya VOA Express. Mimi ni Collins Liberty Adede.
Nami ni Amina Chombo, ikiwa ni Alhamisi safi kabisa, tarehe 9 mwezi wa 9 mwaka 2021, ikiwa tumekuandalia mengi na mazuri katika VOA Express.
Miongoni mwa yale tumekuandalia, tutakuwa tunaangalia uchaguzi wa kule Morocco. Chama tawala sasa huenda kinapata pigo katika uchaguzi huo.
Katika ripoti nyingine kuu ni kwamba mitandao ya kijamii na matumizi ya vifaa vya kielektroniki inaendelea kuleta changamoto miongoni mwa watoto na vijana.
Usikae mbali, manake katika barazani tutakuwa tunakuhusisha na kukuuliza ni maoni yako ni gani kuhusiana na hatua ya bunge la Tanzania kupiga marufuku utumizi wa mairungi pamoja na bangi.
Mbali na hayo ni kwamba tayari mfumo mpya wa elimu nchini Kenya unaendelea kuleta manufaa miongoni mwa wanafunzi, wengine tayari wanaanza kujipatia ajira.
Yote hayo yatakuwa yanaandamana pamoja na mziki mzuri wa TBT, ikiwa hii ni Thursday, inakuwa ni kama siagi kwenye mkate. Lakini tuanzie na habari hizi. Kule Morocco, chama tawala cha Kiislamu nchini Morocco kimepata pigo kubwa katika uchaguzi wa ubunge dhidi ya vyama vyenye msimamo wa wastani katika matokeo ya awali ya uchaguzi nchini humo. Waziri wa mambo ya ndani wa Morocco, Abdulafi Laftit, amesema katika mkutano na wanahabari kwamba chama cha Justice and Development Party ambacho kimekuwepo mamlakani kwa muongo mmoja sasa kimeona uungwaji mkono wake unaanguka kutoka viti 125 katika bunge hadi kupata viti 12 pekee. Shirika la habari la AFP linaripoti kama anavyosimulia Mkamiti Kibayasi.
Muungano wa utawala PJD ulikuwa nyuma sana ya wapinzani wake wakuu, National Rally of Independence RNI na Authenticity and Modernity Party PAM kwa viti 97 kwa 82, na chama cha mrengo wa kati Istiklal Party kilipata viti 78 katika bunge lenye viti 395. RNI, ambaye alikuwa mwanachama mdogo kwenye ushirika wa utawala, kinaongozwa na mfanyabiashara bilionea Azizi Akanochi, alielezewa kuwa karibu kuelekea ikulu kutokana na ushindi wa viti vingi. Msemaji wa RNI, Shafi Kadir, aliliambia shirika la habari la AFP kwamba matokeo yanaonyesha wa Morocco wanataka mabadiliko.
Matokeo haya yanathibitisha kuwa wa Morocco hii leo wanataka mabadiliko na wanataka njia mbadala, na tunaamini kwamba chama cha National Rally for Independence RNI ndio njia mbadala kutokana na mpango waliwasilisha kwa wananchi ambayo iliwaendea vyema wakati wa kampeni za uchaguzi.
Na chama kikuu cha upinzani PAM ambacho kilianzishwa na mshauri wa sasa wa mfalme Fuad al-Elhima mwaka 2008 kilipata wingi wa kura na kuwa nafasi ya pili. Katibu mkuu wake Abdulatif Kabi aliliambia shirika la habari la AFP kwamba matokeo yalikuwa ni mafanikio kwa demokrasia nchini Morocco.
Nataijuna leo nataij ijabia jiddan wa الحزب الذي خرج من الاوضاع التنظيميه وخلافه.
Matokeo yetu ya leo yanatoa ishara nzuri kwa sababu tuna chama ambacho kimeshinda matatizo yake ya kitaasisi na bado kimeweza kushinda nafasi ya pili. Tunaliona hili kuwa ni mafanikio kwa demokrasia huku Morocco na mafanikio kwa maadili yetu ya kitaifa na mfano wa Morocco. Ndiyo maana ninamtakia mafanikio mema yule atakayekuwa msimamizi na mwongozi wa serikali.
Chama cha Istiklal ambacho ni kikongwe nchini Morocco kilirudi kwa kishindo na kujiongezea viti 32. Kiwango cha kushindwa kwa chama cha Kiislamu hakikutarajiwa licha ya kutokuwepo kura maoni ambayo ilipigwa marufuku karibu na wakati wa uchaguzi. Vyombo vya habari na wachambuzi waliamini PJD bado kitachukua nafasi ya kwanza. Akiwa ameingia madarakani baada ya ghasia za mwaka 2011 kuzunguka Mashariki ya Kati na Afrika Kaskazini, PJD kilitarajiwa kupata muhula wa tatu kuongoza muungano wa utawala.
Shukran sana Mkamiti Kibayasi kutoka kule Washington DC. Na kwingineko ni kwamba mitandao ya kijamii na matumizi ya vifaa vya kielektroniki imetajwa kuwa ni tatizo duniani kwa afya ya watoto na vijana kwa jumla. Waziri wa elimu na michezo wa Uganda, Janet Museveni, ameonya taifa lake huku akitaka hatua zichukuliwe kuwaokoa vijana. Sande Shomari amezungumza na Ben Omilo, mratibu wa masuala ya sera za watoto katika shirika la East African Youth Network.
Kwa kweli ni jambo moja, hili swala la mitandao ya kijamii ni jambo moja ambalo tumekumbana nalo wakati tunafanya kazi zetu za vijana hata na watoto, kwamba vijana wengi wameingia katika mitandao, wanapotoshwa katika mitandao, na hata wale ambao wako shuleni unakuta kwamba vijana wanataka kuingia katika wanataka kuingia shuleni, haswa shule za mabweni, wanataka kuingia kule na simu. Kumekuwa na hoja nyingi sana, kumekuwa na kesi nyingi sana ambazo tumekumbana nazo katika shule, walimu, hata wazazi ambao watoto wao wamepatikana na simu, na sheria za shule haziruhusu wanafunzi kuingia na simu ndani ya shule. Unakuta kwamba vijana wanaweza kuwa kupotoshwa kwa mambo ya mitandao ya kijamii. Kuna masuala ya pornografia pale, kuna hata wale ambao wanaanza kukutana na watu ambao hawajui na wanawaingiza katika mipango ama katika shughuli zisizohitajika. Na vijana wengi wamepoteza maisha, wengine wamepoteza nafasi zao shuleni, wengine wamepoteza hela, hata wameibiwa karo ya shule na kadhalika.
Sasa pengine Ben, tumeona matatizo mengi sana umeyataja yanawakumba vijana kwa sababu ya kuingia kwenye mitandao na kutumia vifaa vya elektroniki wakati wa masomo au wakati wakiwa shuleni. Sasa pengine kutokana na haya yote uliyoyataja, je, nini kifanyike sasa kusaidia kuondokana na haya matatizo?
La muhimu kwanza ni kuangalia swala la elimu asilia, swala la uzazi, swala la ulezi ni swala muhimu pale kwa wazazi nyumbani. Ni vipi unavyokuza watoto wako? Kwanza, kwa nini turuhusu watoto kukaa na simu au kuingia kwa mitandao bila kuweka zile restrictions ambazo tunatakana tuwe nazo kama wazazi? Wazazi wengi wameruhusu watoto wakiwa nyumbani, wamewanunulia simu kutojali mtoto ana miaka mingapi ama ni mwanafunzi anahitaji afanye nini, mambo mengi, kwa sababu anasema vijana siku hizi ni enzi ya kidijitali. Enzi ya kidijitali ndiyo tunasema vijana wanatakana wawe innovative na wawe creative, na kuna mambo mengi nzuri ambayo pia ya mtandaoni. Lakini ni vizuri kwanza, kama mtoto amekuza akili na malezi yamekuwa mazuri, ili anapoenda mtandaoni anajua ni nini anachoenda kutafuta, kama hata ni kufanya revision, kwa sababu swala la corona limeleta changamoto ya hata hawa wanafunzi kusomea kupitia mtandaoni. Ni nini ambacho mwanafunzi anatafuta pale, kwa sababu mtandao una sumu na una asali.
Ni Ben Omilo, mratibu kutoka shirika la East Africa Youth Network, akizungumza na VOA Express. Unaendelea kusafiri na VOA Express. Unaweza kufuatilia habari hizi kwenye ukurasa wetu wa VOA Swahili kwenye Facebook ama www.voaswahili.com. Pia unaweza kufuatilia matangazo haya kwa redio wa shirika mataifa ya Afrika Mashariki. Sasa tumkaribishe tena Mkamiti Kibayasi atupashe habari za dunia.
Rais wa Marekani Joe Biden ataelezea mkakati mpya wa kupambana na ongezeko la kesi za COVID-19 kote nchini wakati wa hotuba kubwa huko White House leo Alhamis. Msemaji wa White House Jen Psaki aliwaambia waandishi wa habari jana Jumatano kwamba Biden atataja njia sita zilizobuniwa kuwashawishi wa Marekani wengi kupata chanjo dhidi ya virusi pamoja na ushiriki wa sekta binafsi. Hotuba ya Biden inakuja wakati Marekani inakabiliwa na ongezeko la maambukizi ya COVID-19, kulazwa hospitalini na vifo vilivyosababishwa na maambukizi ya aina mpya ya virusi vya Delta, ambavyo utawala wake kwa miezi ya kwanza madarakani uliongeza juhudi zaidi kwa watu kupata chanjo ya COVID. Maambukizi mengi mapya yamekuwa kati wa Marekani ambao hawajapata chanjo, pamoja na idadi kubwa ya watoto wadogo ambao hawastahili kupata chanjo. Mamlaka nchini Mali imetoa ofisi kwa rais aliyeondolewa madarakani mwezi Mei, katika kuonyesha ishara kiongozi huyo katika machafuko ya kisiasa ya baada ya mapinduzi ya nchi hiyo. Amri ya serikali ambayo shirika la habari la AFP iliona hapo Jumatano jioni ilisema rais wa zamani Ba Ndao atapewa mkuu wa wafanyakazi, washauri wanne na msaidizi. Ndao aliteuliwa kuwa rais wa mpito kufuatia mapinduzi ya serikali hapo Agosti mwaka 2020 yaliyomuondoa madarakani mkuu wa nchi aliyechaguliwa nchini Mali, Ibrahim Boubacar Keita. Raia huyo alipewa dhamana ya kuirudisha nchi kwenye demokrasia ifikapo Februari mwaka 2022 chini ya mpango uliodaiwa na majirani wa Mali. Ethiopia ilisema leo Alhamis kwamba vikosi vya waasi kutoka eneo la Tigray vilishindwa katika mkoa wa jirani wa Afar na vilikuwa vimeondoka, lakini vikosi vya Tigray vilisema walikuwa wamehamisha tu wanajeshi kwenda eneo jirani la Amhara kwa mashambulizi huko. Kikosi cha TPLF kimeondoka mkoa wa Afar. Msemaji wa wizara ya mambo ya nje wa Ethiopia, Dina Mufti, aliwaambia waandishi wa habari katika mkutano mjini Addis Ababa. Kulingana na habari za jeshi, walishindwa na wakaondoka, alisema. Msemaji wa Tigray, Getachew Reda, alizungumza na shirika la habari la Reuters kwa njia ya simu kutoka katika eneo ambalo halijafahamika. Alisema viongozi wa Ethiopia walikuwa wamegundua sasa kuwa vikosi vya Tigray vimeondoka.
Safi kabisa, unaendelea kusafiri na VOA Express, miondoko ambayo Amina akisikia
hey, ya kipwani. Kwani Afrika Mashariki unaambiwa tamu. Kuachwa pia ni tamu.
Unasema kwamba tamu haitafunwi na mumunyo.
Ina mumunyo kwa sababu ukisema na ukiachwa pia ni tamu, kilazimisha itakupalia.
Haya, tuelekee barazani manake tukiendelea na huko tutabadilisha mkondo wa mambo.
Na moja kwa moja kwenye barazani hapa tunauliza, je, unakubaliana na bunge la Tanzania kupitisha sheria kuwa matumizi ya bangi na miraa ni kosa la jinai?
Hiyo ikiwa Kenya, hasa sana watumizi wa mairungi, itakuwa ni mjadala mkubwa sana. Tuwasikize nao Wanaafrika Mashariki wanasemaje.
Na moja kwa moja basi tunaanzia kule kule Tanzania, ambapo tuko Katavi, Tanzania. Tunampata Jafet Maembe. Haya, tuambie Jafet, wewe maoni yako ni yapi? Unakubaliana na bunge hilo la Tanzania?
Kwanza kabisa nianze na kuwapongeza wahusika wote waliojitikisha hilo jambo, na maanisha kwamba hao wabunge, kwa sababu hilo jambo kiukweli yani linaleta shida kidogo kwa vijana, sababu unakuta kijana akishatumia hiyo mihadarati hasa kama bange pamoja na mirungi, kwa kweli anashindwa kufanya kazi ambazo zikaleta maendeleo kwenye taifa husika. Hasa kwenye jiji letu la Dar es Salaam kumekuwa kuna shida sana ya hao vijana ambao wanatumia mihadarati, wanatumia madawa ya kulevya. Ina maana tayari akishatumia lile hana ina maana uwezo wa kutafuta tena kazi aendelee kufanya kwa muda huo, lazima atalala au atachukua maamuzi ya kwenda kukaba barabarani ili ajipatie kipato. Lakini sasa kuna kitu kimoja ambacho wanashindwa kutushirikisha sisi wananchi kama vile ndio wadau wakubwa wa hizo sheria, kwa sababu akishazitunga zile sheria bungeni inatakiwa zitufikie sisi. Sasa bunge nilikuwa naliomba kwamba kabla halijaweka hizo sheria, wawe kidogo wanatuhusisha kidogo na sisi wananchi ambaye ndio asilika namba moja, kwamba jamani, tunataka tuweke sheria hii na hii na hii na hii, je, iko sawa au haiko sawa, au sisi tumeamua tufanye hiki na hiki, je, tuongeze au tupunguze hiyo adhabu.
Tukushukuru sana kwa mchango wako bwana Jafet.
Asante sana.
Haya, Amina, tukitokea kule Tanzania tuingie Kenya, tunampata Joshua Mutuku. Joshua, unasema huko Nairobi, karibu tupatie mchango wako. Wewe nakuona unasema ni kweli bangi ndio chanzo cha watu kuwa
na kichapo. Ni kweli, mimi nimeona mengi sana kuhusu bangi. Bangi ndio chanzo cha mambo mabaya hapa kwetu Nairobi. Tukiangalia vijana wameanza kupotea sana kwa kutumia miandarati hiyo bangi sana. Unapata wengine wamepatwa na kichaa, wengine wanatembea kwa barabara wakilokota makaratasi.
Lakini kuna wale wanasema kwamba haswa sana mairungi ama mila.
Hata mbunge wetu ilikuwa inasema pia ni bangi ni dawa ya kuponya magonjwa kama kansa, magonjwa mengine zaidi. Lakini ukiangalia upande mwingine pia kuna madhara yake pia. Sasa tusiangalie tu mahali inafanya kazi, lakini tuangalie pia madhara yake.
Haya, asante sana. Kuna wale wanafanya biashara ya miraa kwao katika maeneo ya Meru, hiyo ni shughuli kubwa sana.
Ndio miraa kwa kisayansi tukiangalia mzuri sana inapoteza sana pia nguvu za kiume. Unapata kama ni mwanaume akifikia tu akifikia umri fulani fulani hawezi hata kutosheleza boma yake, mke yake pia kwa kutumia hizi vitu.
Asante sana kwa mchango wako kwenye VOA barazani.
Okay, asante sana. Nimeshukuru sana. Mungu awabariki.
Amen.
Na mswadakta kabisa pale kutoka kwa Joshua Mutuku kuhusiana na madhara ya bangi, na pia vile vile Watanzania wanalalamika kwamba uhusishwaji wa wananchi katika masuala haya ya sheria haujatimizwa. Lakini wengine wanasemaje?
Tuanze naye Masanja Kanone wa Geita, Tanzania, anasema sasa tufanyeje? Hata tukikataa ni sawa na kumpigia mbuzi gitaa, mfano kwenye tozo mwishowe tumezoea na ni sheria.
Kasore Ruhindukira kutoka DRC Fizi anasema ni hatua nzuri sana kwa bunge la Tanzania, sababu bangi haifai kwa afya ya binadamu.
Nampata naye Stefano Awe, hajasema yuko wapi, lakini anasema kama bangi na mairungi itakuwa kosa la jinai, basi hapo wamekosea.
Nifunge naye Emmanuel Richard ambaye hajatuambia yuko wapi, anasema mimi naona ni sawa, mtu anatafuna na vimba shavu kama mbuzi akitafuna nyasi usiku. Amecheka sana.
Haya, yote mamoja, kuna faida zake na pia kuna mapungufu yake.
Na huku hawa ya kijiri, serikali ya Rwanda imekuwa taifa miongoni mwa taifa la kwanza Afrika Mashariki kuweka biashara hiyo ya kuexport ama kutuma bangi katika mataifa mengine.
Hii inakuwa ni for commercial purposes, yani kwa sababu inafanywa kwa sababu ya biashara kwenda kutengeza dawa.
Hivi ni kwamba haitavutwa pale.
Tuelekee katika kitengo cha burudani. Hivi leo kwenye TBT kama kawaida ya Thursday tunampata Lucky Dube anakuambia remember me.
Sana kitu kizuri hicho miondoko ni chapa reggae huyu msanii Lucky Dube, msanii ambaye anafahamika sana kwenye muziki hii barani Afrika.
Kwa kiasi gani vijana wanapenda reggae?
Reggae ni muziki ambao amina haubagui au uchagui kama vile wana Afrika Mashariki wanapenda muziki wa bongo. Pia reggae ina haibagui iwe imepigwa kwa lugha ya Kifaransa ama Kiswahili ama Kiingereza, muziki bado tu utakuwa unakuvutia
na haufi.
Naam, na miongoni mwa mambo ambayo ameimba katika nyimbo zake la Kidube yamekuja kutokea mengi sana watu wakilinganisha na lockdown za COVID.
I am a prisoner. Na yeye alisema remember me, na leo tumemkumbuka. Na mtukiachana na hayo, basi tunakwenda katika kitengo cha kama huna kazi, ambapo dada yetu Salma hapa ametuandalia, na yenyewe ni kwamba mfumo mpya wa elimu nchini Kenya unazidi kuwapa wanafunzi fursa ya kuwa wabunifu na kujifunza kazi za kujitegemea. Farida Mali ni mwanafunzi wa mwaka wa kwanza katika chuo kikuu ambaye ubunifu wake wa kutengeneza carpets na shanga unampa kipato.
Kuanza kujifunza hizi vitu tulianza kama club huko shuleni. Tulikuwa tumechaguliwa shule kadhaa katika kaunti mbalimbali ambazo tulikuwa tunafunza jinsi ya kujitengenezea vitu. Hiyo club ilikuwa inaitwa Community Service Learning. Tunatengeneza vitu kama vile mikeka, curtains, shanga hizo. Pia tulikuwa tunafanya mambo na kilimo. Hadi pia tulikuwa tunalea wanyama kama vile sungura. Sasa hizi shanga na hiyo mirija, tuwa tunatengeneza curtains za kuweka kwa milango kama vile kwenye vilabu, hoteli na vitu zingine, kurembesha tu mlango. Tunachukua hizo mirija, tunaziweka kwa rangi, mnazifanya zipendeze, na mnachukua hizo shanga za watoto pia mnaangalia kama hizo colors zinaendanga vizuri ndio muweze kutengeneza kitu kizuri. Huwa tunatengeneza hizo curtains kulingana na vile mlango uko huko. Ukiangalia kama kuna milango mingine mirefu, mingine mifupi, unaenda unaangalia venye mlango uko, unaniambia nataka nikutengenezee ikuwa na rangi gani, unataka uhirembeshe vipi. Kazi yangu ni kutafuta hizo mirija na hizo shanga za watoto ni kutengenezee. Sasa unaichukua hizo, unafungia uzi kulingana na ile rangi yenye mteja wako amekuambia. Zile nyuzi zenye hazikatiki haraka, kuzipata inakwanga gali mno, inakubidi uze pesa mingi kwa mteja wako. Tunatengeneza za rangi mingi kama vile samawati. Unaangalia tu venye wewe unataka na vile venye chumba chako unataka kikue na kutengenezea. Hao wateja uzipenda kwa sababu ni kitu yenye tu imebuniwa, uwezi ipata kwa kampuni. Pia inapendeza, hata pia wewe mwenyewe ukiangalia unajivunia wewe mwenyewe kutengeneza kitu chako wewe mwenyewe na mikono yako ijatoka kwa mashine. Tukijifunza, tuko tunaenda kwa maonyesho mbalimbali, unaenda unaona zingine huko. Unaangalia, unatengeneza na pia unaongezea vitu zingine. Uwezi pata hizi mirija haraka hivyo, lazima uende ukikusanya huko kwenye watu wametupa kwenye takataka. Saa nyingine inakaa tu chafu, hadi watu wanaweza kuwa nayo ni mwenda wazimu. Unaziosha kwanza, unaziweka kwa rangi, unazirembesha. Wateja sisi ukitaka kuuziwa unauziwa na 600, hata ukitaka kubwa 1000 pesa ya Kenya, kwa sababu vile tu umenunua vitu zingine unapata amekusanya zenye zimetafunwa tafunwa na watoto, unapata kuna shida, hivyo basi unakubidi ulipe watu wengi na kukuzanishia, ndio maana unapata zinaingia 600,000. Hii pesa inatusaidia kujikimu, kununua mahitaji yako, hadi unaweza uza mingi upate pesa ya kujilipia karo shuleni na kujisaidia tu kimaisha.
Asante sana kwa kitengo hicho. Sasa tuangalie nini kinasemwa na kuzungumzwa katika mitandao yetu ya kijamii. Unajua huko kuna mengi sana yanayohusu vijana. Sunday Shomari, jaja kama pishi la mchele.
Asante sana Liberty Adede na Amina Chombo kutoka kule Mombasa, Kenya. Basi moja kwa moja naangalia hapa yaliyopo kwenye mitandao mbalimbali kule Twitter, Facebook, Instagram na kwingineko. Naona hapa habari ya star wa muziki nchini Marekani Rihanna, Fenty ameamua kutupilia mbali kesi dhidi ya baba yake mzazi. Na hii wanasema ni wiki chache tu kabla ya siku alopasa kukutana mahakamani. Tatizo lilitokea kwamba Rihanna inasemekana alimshtaki baba yake bwana Ronald Fenty kwa kutumia jina lake vibaya kunufaisha kampuni yake ya burudani. Na hii kesi ilikuwepo tangu mwaka 2019. Hii kitokana kwamba alisema alitumia matangazo ya uongo kuingilia maisha yake na kukiuka haki zake kama mwanamuziki. Alisema pia kwamba alijaribu kumsajili kwenye safari za nje ya nchi bila yeye mwenyewe Rihanna kujua, akiandaa matamasha Marekani, Uingereza na kwingineko ambayo alikuwa na gharama kubwa bila Rihanna Fenty kujua. Lakini basi hivi sasa ameamua kwamba watasuluhisha maswala haya na baba yake nje ya mahakama. Hivyo ndivyo Rihanna alivyoamua kwa sasa, akitaka kumaliza maswala yake na baba yake mzazi. Kwingineko ni viongozi wa jumuiya ya kiuchumi mataifa magharibi ECOWAS wameamua kuiondoa Guinea kutoka kwenye jumuiya hiyo kufuatia mapinduzi ya kijeshi yaliyofanyika Jumapili yaliyomwondoa Rais Alpha Conde. Kama wengi tulivyoona picha za Rais Alpha Conde zilikuwa zimesambaa kwenye mitandao mbalimbali, sasa basi maamuzi yamefanyika na Rais Nana Akufo-Addo wa Ghana, ambaye ni mwenyekiti wa ECOWAS, alisema kwamba mapinduzi haya ya kijeshi yamekiuka makubaliano ya jumuiya hiyo kuhusu utawala bora. Nikiangalia kwingineko kwenye Instagram, mchezaji nyota wa timu ya Simba Sports Club, raia wa Ghana huyu anaitwa Bernard Morrison, maarufu kwa Tanzania wakimuita BM3, ameamua kuweka jezi yake mpya atakayoitumia, akiwa ameweka jina la mama yake mzazi kwenye jezi hiyo, akisema kwamba kwenye Instagram ameandika, nimeamua kuvaa jezi yenye jina la mama yangu mzazi kwa kuwa naamini siku zote yuko nyuma yangu, ni mwanamke muhimu sana katika maisha yangu, ameandika Bernard Morrison, nikipata likes nyingi kwelikweli kule kwenye mtandao wa Instagram. Basi hawa ni baadhi tunatanda kwenye mitandao mbalimbali. Nirudi kwenu Mombasa Studios, Liberty Collins Adere na Amina Chombo.
Shukran sana Sande Shomari kwa kitengo hicho, na vile vile unatufikisha moja kwa moja katika swali la leo, na swali letu tunauliza, nini kifanyike kukabili biashara haramu ya usafirishaji watoto?
Tuanze naye Wabenga Paul Kizenga kutoka DRC mjini Elionga. Anasema kweli biashara ni haramu, cha msingi ni serikali kuchukua hatua ya kulinda raia kila sehemu.
Ramadan Abdalla wa Kenya anasema tume ya mahakama itoe mwongozo wa anayekamatwa kwa kesi ya kulangua watoto, kesi yake inafunguliwa papo hapo na kupewa adhabu kali.
Chilolo Dennis wa Lindi, Tanzania anasema kikubwa kuwekwe sheria kali sana kwa wote katika biashara hiyo. Cheng George wa Kakamega, Kenya anasema inafaa serikali zetu kubuni sheria na jamii kushirikiana ili kutambua wahusika.
George Aristak naye wa Kigoma, Tanzania, akiwa na maoni sawia na hayo, anasema tuwe na adhabu za hadharani ili kuatia aibu wahusika. Asante.
Nimalize naye Ramadhan Power naye sema kusafirisha watoto ni haramu. Je, kama unawapeleka likizo?
Nami nimalizie naye Zeno Mbele anasema wazazi waache kutelekeza watoto. Naam, wakati mzazi ametelekeza mtoto ni rahisi ulanguzi kufanyika, kwa sababu unamtelekeza, anakwenda mjini, anaanza kujitafutia, anaonekana mtu anajaribu kujifanya anamsaidia, lakini katika ile hali ya kwamba anataka kumsaidia, anambeba na kwenda kumuuza.
Jambo la kusikitisha sana. Msikilizaji, tunakunja jamvi la VOA Express. Asante sana waliohusika, Josephat Kioko, Khadija Ria pamoja na Aida Isa. Niite Collins Liberty Adede.
Amina Chombo, uwe na wakati mwema.